Přeji vám hezké dopoledne, je 7 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je usměvavá producentka a režisérka Hana Třeštíková. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré ráno.
21. března jdou do kin Manželské etidy, režisérkou jste tentokrát vy. Říkala jsem si, to je zvláštní rozvaha, vy jste natáčela s 5 páry. Jeden ten pár se dostane do kina a ti ostatní ne. Jak k tomu ti ostatní přijdou?
No tak to je pravda. Já myslím, že ty ostatní nejsou z toho nějak smutný, protože jejich sláva přijde, ale my jsme se tak nějak rozhodli, že vlastně ten jeden pán vygeneroval natolik dramatický příběh, že by to mohlo ve kinech fungovat a když se mnou mluvili o tom distribuční společnost Aerofilms, který se rozhodli film distribuovat, tak říkali, že to určitě za ten pokus stojí, že by to mohlo být dobrý v kinech.
To znamená, my uvidíme vlastně v březnu nejdramatičtější příběh z těch 5 a ostatní uvidíme na podzim v České televizi.
Přesně tak, ale ty další 4 páry teda taky samozřejmě měly celkem dramatický životy.
5 párů jste sledovala kolik? 6 let? 7?
6 až 7 let.
6 až 7 let, kolik z nich se rozvedlo?
2.
Kolik se rozvedlo páru vaší mamince?
Ježíš Maria, já myslím, že z 6 párů se tam nakonec rozešly 4, jestli se nepletu. Tam je ta statistika trošku horší.
Jenomže vaše maminka se k ním vracela na 3x. Umíte si představit, že i vy budete pokračovat?
Já bych ráda, ale bude to hodně záležet na mých protagonistech, jestli se mnou budou chtít spolupracovat.
Jak to vypadá v současné době? Ti dva, Mirka a Kuba, ty už viděli, do čeho vstoupili, takže ti neřekli ne. Ti budou pokračovat?
Já si myslím, že já jim musím teďka dát chvíli času, protože to nejhorší je teď čeká vlastně ten náraz s tou realitou, po tom, co se film bude promítat, tak určitě se jim dostane nějaká zpětná vazba na ten jejich příběh, ať od svého okolí, tak od veřejnosti a s tou zpětnou vazbou možná budou potřeba chvíli čas se nějak vyrovnat, protože svět internetu například je celkem nemilosrdný, takže si dovedu představit, že tam bude spoustu názorů, jak měli žít a jak nežili a jaký jsou a tak možná to bude pro ně chvíli trošku těžký a doufám, ale že to překonáme všichni a za pár let se zase sejdeme před kamerou.
S režisérkou Hanou Třeštíkovou budu mluvit o manželských etidách, o těch nových, zatím o těch posledních. A vy se můžete ptát na to, co vás zajímá. Použijte klidně rovnou adresu dotazy@rozhlas.cz anebo to zkuste prostě přes webovou stránku Radiožurnálu. Filmová producentka a teď také čerstvě režisérka Hana Třeštíková je se mnou ve studiu. Budeme ještě mluvit o manželských etidách. Teď jde do kin první díl v České televizi, potom na podzim budou následovat ty ostatní. Umíte si představit, že by vám Mirka a Kuba po těch 5 letech natáčení ve chvíli, kdy sedíte ve střižně a ukazujete jim ten díl, nebo po 7 letech, řekli, že to prostě nechtějí?
Jo, tak je to jedna z mých nočních můr, nebudu lhát, a že ne, že samozřejmě je to obava, která mě provázela celých těch 7 let, co se spolu známe, ale co se známe s ostatníma párama, který jsem točila, samozřejmě taková ta jakoby ten strach z toho, že na konci řeknou, že si to rozmysleli, tak ten tam byl, ale zároveň my jsme vybudovali celkem důvěrný vztah se všema těma párama a je to celý založený na dobrý vůli jejich i mojí, na tom, že prostě oni souhlasili před 7 lety, že se mnou budou spolupracovat. Přesně jsme si řekli, jak to bude vypadat, jak je budu točit, co budem dělat. A nejdřív to byl taky jakoby trošku pracovní vztah, ale za těch 7 let jsme se stali přáteli a tak jsem věřila, že by mi to neudělali a taky zatím neudělali.
Takže to není, že by to bylo ošetřeno nějakým legislativním způsobem. Jako ne, podívej se, ty jsi se upsal, tady je smlouva a teď už musíš. Takhle to není.
Tak asi nějaká forma smlouvy by byla možná, ale já jsem to nechtěla udělat, protože mně přijde jakoby nutit někoho, aby s váma spolupracoval. Jakože ty si teďka podepsal smlouvu, tak se mnou musíš točit.
To ne, ale mně jde o to, že třeba po těch 7 letech oni by najednou viděli ten výsledek. A teď člověk v těch emocích a oni procházejí nelehkým obdobím. Má všelijaká pohnutí a najednou řekne ne. A teď vy máte rozjednanou distribuci, kino na krku, všechno dohodnuto. A co, když ne?
No, popisujete moji noční můru, jak říkám.
Omlouvám se, nebudu vás strašit.
Já jsem opravdu věřila, že se to nestane, že prostě po 7 letech intenzivní spolupráce přece vědí, co jsme točili, jak jsme to točili, znají mě a já jsem samozřejmě všechny pozvala do střižny a všichni ten film nebo ten střih, co jsme udělali, viděli. Byly tam nějaké připomínky, které buď jsme se o nich bavili, nebo jsme je zapracovali, nebo prostě jsme se snažili domluvit nějaký kompromis, který je schůdný pro obě strany a všechny páry, kromě ještě jeden pár mě ještě čeká s autorizací, to mě teprve čeká, tak i ostatní páry souhlasily.
Je to výměna důvěrností? Vy jste říkala, stali jsme se za těch 7 let přáteli. To znamená nejenom, že oni, vy o nich, ale oni o vás vědí, jak žijete, jak se odvíjí váš soukromý život. Takhle to funguje?
Já jsem se snažila, aby právě neměli pocit, že tam vždycky jenom přijedu, natočím, odjedu a během toho mě nevědí nic. Takže já jsem se snažila, aby měli ze mě taky pocit, že jim něco vracím, že kromě toho, že jsme se stali přáteli na všech sociálních sítích a já jsem je zvala různě na akce, třeba premiéry mojí maminky a tak dále, tak jsem se taky snažila na přátelský úrovni jim říkat o svém životě, pozvala jsem je na večeře k sobě a tak dále, tak jako chtěla jsem to nějak vracet určitě.
Jaké to je, když člověk 7 let nežije jenom svůj emocionální život, ale emocionální život 5 dalších párů, protože předpokládám, že se tomu nevyhnete a že když se v tom páru, třeba konkrétně Mirka a Kuba, když se dějí nějaké věci, že to začíná jít špatným směrem, takže vás to taky trápí.
To určitě trápí to člověka asi stejně, jako když vidíte přátele, kterým se rozpadá vztah, nebo že mají krizi, tak je to samozřejmě něco, co prostě člověk si neužívá v tom momentě. Byly natáčecí dny, které byly vyloženě těžké. Já jsem se pak vrátila domů vlastně celkem jako zdeptaná a zároveň, ale prostě člověk to musí brát tak, že je tam, že je bude pozorovat v dobrém i ve zlém, tak jako se slibuje.
A když se vrátí zdeptaný, to znamená, že se vám protagonistka rozplakala a protagonista bydlí někde na ubikacích a pláče, že neviděl svoje 2 děti a svoji ženu, nebo bylo ještě něco těžšího?
Jo, no tak takovýhle typy situací a nebo když vidíte taky nějaký dlouhotrvající depresi třeba u někoho, nebo přesně taky ty momenty, kdy jsou ty páry rozešlý a točíte každý, s každým zvlášť a teď třeba víte něco víc, co neví ten člověk, s kterým točíte, protože jste včera točili s jeho partnerem a teď jako rádi byste pomohli, ale nejde to, protože zase musíme, já si na tom zakládám, že prostě to, co mi řeknou, je jak ve spovědnici.
To je v podstatě psychoterapie. To znamená, jo. Vy něco víte, ale nemůžete to tomu druhému
přesně
člověku
tak,
říct.
Přesně tak.
To je docela těžká pozice.
No, nemůžu zradit důvěru.
Hana Třeštíková je producentka, teď i dokumentaristka a mluvíme o nových manželských etídách. Producentka a režisérka manželských etíd, které jdou teď do kina, Hana Třeštíková, je se mnou ve studiu. Budete pokračovat jako maminka, to už víme, že asi budete.
Tak já doufám, no, záleží na protagonistech.
Určitě jste debatovali o tom, jak se mění manželství. I když ono je to docela těžké, protože vy jste si mohli třeba jenom dobře vybrat, ale vaše maminka začala natáčet už v 80. roce.
Ano.
Dá se říct, když se o tom spolu bavíte, co se změnilo?
Jo, jo, my jsme docela nad tím vedli debaty teďka v poslední době, protože vlastně až v té střižně to tak nějak vykrystalizovalo a my jsme hlavní rozdíly mezi těmi páry, co natáčela máma v 80. letech a těmi páry, co jsem natáčela já a rovnou předesílám, že nejde o žádný pevný sociologický průzkum nebo sociologickou sondu, ale tak v páry v 80. letech se brali hlavně jako východisko z nějaký ekonomický nouze.
Takže půjčka prostě.
Většinou brali se velice mladý, byl to většinou jejich první vztah, většinou byli těhotný teda a potřebovali se odstěhovat od rodičů a ten byt, protože byla totální nouze o byty, tak dostávali hlavně sezdaný páry. Takže vlastně ta svatba byla pro ně nějaký způsob, jak se osamostatnit od rodičů, což už je vlastně kuriozní samo o sobě. A pak v těch manželstvích ale taky setrvávaly, protože bylo asi složitější se rozvést už jenom právě zase z těch praktických důvodů, typu zase by museli absolvovat martýrium ohledně bytu, taky v jednom tom díle, v díle Marcela a Jiří je vidět, jak ta Marcela po rozvodu jakoby se snaží pořád nějak jako přežívat a tak dále. Zatímco současný páry se berou daleko později, berou se dejme tomu o 10 let později, čili mají o 10 let delší zkušenosti i třeba v párech jiných, nebo mají prostě zkušenosti se vztahy. Jsou spolu už třeba ty páry díl před svatbou, můžou mít i dítě, ale zároveň jsou ekonomicky soběstačný, jak ženy, tak muži mají byty, mají vystudované školy, cestovali, mají práce, mají kariéry, zase opět jak muži, tak ženy. Takže ta svatba je spíš už až ve chvíli, kdy všechno ostatní mají a je to už jenom takový rituál jako potvrzení toho vztahu, který třeba už dávno před tou svatbou existuje a funguje.
Jak vám do těch manželských etít vstoupila ta moderní instantní doba v podobě všech těch zrychlených médií, jako jsou sociální média a tak dále, a včetně toho, že už nejsou jenom manželské etídy, ale existují i výměny manželek, existuje farmář hledá ženu a tak dále, a tam se teda do soukromí dívají lidem jinak než vy.
Já jsem se snažila vůči těmto pořadům vymezovat, protože to jsou vyloženě formáty reality show nebo docu-soap, který mají jasný pravidla a jde hlavně o jakousi bulvarizaci nebo senzaci toho soukromí. A tak ale o tom i ty účinkující jako vědí, není to žádná bouda na ně, většinou dostanou za placíno celkem velký peníze za to, aby to svý soukromí vlastně prodali nebo odkryli. Já jsem se snažila tomuhle vyvarovat, má to určitý pravidla typu, že prostě netočím skrytou kamerou, točím jenom ve chvíli, kdy oni o tom vědí a souhlasí s tím, nesnažím se vyvolávat nějaké konfliktní situace, nesnažím se jako předem naplňovat nějaký předem napsaný scénář a tak dále. Všechno je to absolutně dobrovolný.
Takže a vaši protagonisté na rozdíl od výměry manželek nedostanou zaplaceno?
Dostanou honorář, ale tak nedá se srovnávat asi s tím, co dostávají účinkující ve výměně manželek. Ale co se týče té zrychlené instadoby, jak jste řekla na začátku, tak přijde mi, že právě za těch 6 let, co jsem měla možnost točit, tak všechny páry žijou v celkem zběsilém tempu. Asi vlastně my všichni žijeme ve zběsilém tempu, zatímco v 80. letech, kdy byla taky doba bezčasí, vrcholila normalizace a tak nějak asi, tak já jsem byla tenkrát maličká, takže takovou tu základní atmosféru té společnosti jsem nezažila naplno, ale byli lidi taky deprimovaní, tak měli na všechno čas, zatímco současní páry nemají čas na nic.
Hostem dopoledního radiožurnálu je Hana Třeštíková. 21. března jdou do kin manželské etídy. První díl uvidíte Mirku a Kubu, kteří po 7 letech manželství neustáli. To můžu říct, ne? To neprozrazuji nic nového.
To můžete říct.
Je to těžký, ten příběh. Spoustu lidí, kteří už píší svoje otázky, se ptají, podle čeho si vybíráte páry. Třeba Soňa Petrová píše.
Já jsem to udělala stejně jako máma v 80. letech. Jsem k tomu přistoupila jako k formátu a tudíž je to náhoda. Já jsem šla na matriku Prahy 1 jim představit ten projekt. Oni, dámy matrikářky, to znali a ochotně spolupracovali. Takže jsem tam nechala svůj kontakt s nějakým záměrem a pak se mi ozývaly páry, které se tam šly hlásit o termín svatby na Staroměstské radnici. Takže to byla náhoda.
Takže jsou to Pražáci všechno? Nechtěla jste sáhnout po někom z venkova?
No, ono, ku podivu, to právě Pražáci téměř nejsou. To je právě zajímavý, třeba Mirka s Kubou teda bydleli tou dobou v Praze, teď už v Praze nebydlí, ale Mirka je z Moravy, Kuba je z Liberce, a takže ty už zase v Praze nejsou. A mám tam pár, který bydlí na Vysočině, ale prostě se říkali, že kde jinde se vzít než na Staroměstské radnici, takže nejsou to jenom Pražáci.
Takže se dá vlastně sledovat, dá se říct, jestli jsou to vysokoškoláci, středoškoláci, nějaká skupina, nebo jste to měla hodně rozrůzněné?
Já jsem jako nevybírala podle žádného klíče, já jsem byla vůbec ráda, že jsem pět párů, z pěti páry se domluvila, původně jsem jich chtěla mít šest, ale prostě už ten šestej vůbec prostě mi nepřišel, nebo když jsme se už domluvili, tak pak to zrušili a tak dále, takže pět párů a ve výsledku jsou to středoškoláci a vysokoškoláci všechno.
Mě by zajímalo, jak si to člověk organizuje, když šest let sleduje pět párů a teď potřebuje mít nějaký vlastní život, do toho vy jste ještě radní, tak máte ještě práci navíc, tak jak vypadá váš diář třeba? Nebo jestli, jo, jak můžete vědět, že zrovna v tu chvíli probíhá nějaká krize, u které by asi člověk měl být?
Tak ze začátku to bylo trošku jednodušší, protože jsem tou dobou ještě politička nebyla, tak jsem se plně věnovala své produkci a vedle natáčení Etýd jsem ještě spolupracovala s mámou a dělala její filmy jako producentka a tudíž ten rozvržení toho času bylo trošku jednodušší a taky jsme točili daleko intenzivnější, teda ze začátku natáčení nebo po těch svatbách a zároveň, ale ono vlastně i těch pět párů a těch sedm let se tak jako rozvrství nebo rozprostře, že to není, že bych vlastně každý den něco někde točila, to ne, bylo to tak
vždycky. No ale jednou týdně někde jste.
Tak spíš jednou za měsíc to tak dalo dokupy. Já jsem i se snažila šetřit peníze a čas, takže jsem kolikrát třeba říkala jsem tomu dvojboj nebo trojboj, že jsem za jeden den obešla třeba tři páry a zjistila, co všechno kdo dělá, takže jsem vlastně za jeden natáčecí den měla ale natočený tři páry. A zároveň tím, že jsme byli takhle už celkem úzcí přátelé, tak jsem o nich věděla a když se něco dělo, tak buď jsem to vytušila i z chování jejich, jak na sociálních sítích, tak i třeba, když jsme si volali, tak jsem se vždycky objednala k tomu, abych je nějak natočila, no. Nebo mě i sami zavolali třeba.
Předpokládám, že Mirka a Kuba nebyli jediným párem, kdo rodil během natáčení. Ten porod, to je taková zvláštní věc. Člověk by u toho asi v nějakou chvíli rád byl, protože tam budou ty emoce úplně krystalické. Je to na dohodě? A nebo je to na vás, když jste si říkala, ne, prostě nebudu toho, když se rodí?
Je to na dohodě. U Mirky s Kubou jsem to nestihla ani, ne, že bychom se nějak domlouvali, ale bylo to varianta, že kdyby třeba jako věděli včas, že začínají rodit, takže by mě dali vědět, ale pak nakonec rodili hrozně jako rychle. Ale u jiného páru, Alena a Bernard, jsme se vyloženě domluvili a já ten porod natočila.
Hana Třeštíková je dnes hostem Radiožurnálu. Tereza Kaplanová se ptá dnešního hosta Radiožurnálu, producentky a režisérky Hany Třeštíkové. Zajímalo by mě, jestli během těch sedmi let, co paní s nima natáčela, se ty páry nehádaly kvůli tomu, že jsou neustále před kamerou. Sedm let mi připadá docela dlouhá doba.
No. Ne, tak oni časem už jako nás brali jako součást toho dne, třeba když jsme točili, tak já jsem se snažila mít stabilní tým, například celou dobu se mnou točil kameraman David Cisař a tak i s ním se stali kamarádi a ono už pak vlastně ta ostražitost nebo taková ta, jakože pojďme se chovat jinak před kamerou, ať si pak diváci nemyslí, tak ona to po nějakým měsíci už pak opadne a už se před náma i hádali.
Dobře, ale jak oddělit pokec známých? Přijíždí tady Hana s Davidem, že jo, kameraman, prostě s režisérkou známý. Jak oddělit pokec známých od toho dalšího natáčení? No, teď si řekneme, jak jsme se měli. A nebo si to řekneme před kamerou hned teď?
No, já jsem se snažila, když jsem přijela, tak jako vlastně omezit to povídání mimo kameru na minimum a vždycky jenom říct, tak si to řekneme, až poběží kamera. Protože jsem nechtěla jednak, aby se opakovali, aby mi to nejdřív řekli bez kamery a pak bych je nutila, aby mi to řekli na kameru. A zároveň, abych jako i já byla posluchač, co to slyší poprvé, takže taky ty otázky, které třeba, když někoho posloucháte, tak vás napadají, protože o tom přemýšlíte, o tom tématu, co posloucháte, tak abych i já to nemusela hrát, aby to bylo jako přirozený rozhovor a ne nějak nahranej. Ale co je zajímavé, že vždycky ty nejzajímavější věty nebo nejzajímavější povídání většinou bylo ke konci, anebo když se vypla kamera.
A to si potom člověk hrozně drbe hlavu, ne?
No to je prostě, ale to je nějaký zákon, prostě Murphyho zákon.
Dá že se vždycky... to nahodit, že řeknete, ale to byla zajímavá myšlenka, Maruško, řekni mi to ještě jednu.
Tak jako vždycky jsem to pak zkusila, ale už prostě to nebylo ono, už tam nebyla ta autenticita, no.
Já jsem si vědoma toho, že tady teď sedím nejenom s producentkou a režisérkou Manželských etid, ale taky s radní. Vy jste od roku 2014 radní na Praze 7. Ale základ toho všeho je prý to, že jste organizovala život v činžovním domě v Holešovicích, kde jste bydlela. To by mě zajímalo, kolik vám bylo a jak to tehdy vypadalo.
No tak to není zas tak dávno a to byla asi nějaká moje přirozená touha, potřeba spojovat lidi a něco vymýšlet. Prostě já v sobě tu produkční nezapřu, takže já jsem někdy kolem roku 2010 si začala všímat, jaký lidé s námi žijou v domě a když se tam uvolnil byt, tak jsem si říkala, by bylo fajn jako říct svým kamarádům, ať se tam přistěhujou, nebo prostě zprostředkovat ty nájmy, takže se mi povedlo časem v našem domě vytvořit taký, my jsme tomu říkali Melrose Place, že tam bydleli různí kamarádi a vlastně to hrozně hezky funguje a funguje to doteď, jo, pořád, jenom už se ty kamarádi různě obměňovali a stěhovali se a tak dále, ale pořád prostě to Melrose Place funguje a zároveň já jsem tak měla chuť dělat taký společenský večery, co jsem organizovala nejdřív u svýho bráchy v ateliéru, který bydlí v tom domě taky. A takže taky bytový semináře, říkala jsem tomu společnost K14 podle toho domu, kde bydlíme. A to byl taky asi nějaký začátek mýho pozdějšího angažmá, bych řekla.
Ale takový život v domě, vy jste to sama pojmenovala, to je přece taky dokument. Nemusíte nikam jezdit na Vysočinu, to máte ty etidy přímo v jednom domě. To se nabízí.
To určitě, tak já si myslím, že asi vznikly pár dokumentů nebo hraných filmů o obyvatelích jednoho domu. U nás by to asi taky mohlo být nějaký zajímavý dokument, zatím to nikoho nenapadlo, ale tak mě přišlo jako důležitý si začít všímat prostoru, v kterém člověk žije.
Do politiky vás prý dostal jediný post na Facebooku, to je fakt tak snadné. Můžu být taky radní, když
budete chtít.
Já nechci, ale jenom mě zajímá, jak to proběhlo.
Možná je to trošku zjednodušeně řečeno z mý strany, ale tak plus minus tak to bylo, že po prvních prezidentských volbách já jsem tedy nebyla spokojená s výsledkem a byla jsem trošku deprimovaná, nebo lehce zjednodušeně řečeno deprimovaná. A napsala jsem takový post na Facebooku, že pojďme se příště víc zasnažit, pojďme se angažovat, vstupme do politických stran, pojďme prostě tu depresi povolební využít k tomu, abychom příště už byli líp připravení. A na základě tohohle postu se mi ozvalo hodně lidí, kteří to cítili stejně a taky se chtěli nějak zapojit a zároveň se mi ozvalo několik politických stran, že teda když vyzývám lidi, ať do nich vstoupí, tak jestli nechci vstoupit do té konkrétní nějaký politické strany. A mezi nimi se mi ozval i Jan Čižinský, který tou dobou organizoval referendum proti předražený radnici na Praze 7 a měl takový projekt Praha 7 sobě, s kterým chtěl uspět v komunálních volbách v roce 2014 na Praze 7.
A tím pádem jste se stala zastupitelkou na Praze 7.
No, tak pak to tak šlo ráz na ráz.
To trvalo, ale... Hana Třeštíková je producentka, režisérka, dnes je hostem Radiožurnálu. Producentka, režisérka a radní Hana Třeštíková je dnes hostem Radiožurnálu. Manželské etidy mají premiéru 21. března v kinech. A já si říkám další téma pro producentku, režisérku, jaké je? Co budete dělat dál?
No, pro mě teďka bude asi téma si dát chvíli pauzu.
Já jsem, dovolená?
Přímo. Já jsem od listopadu jsem radní pro kulturu v Praze a to je pozice, která si žádá maximální objem času. A tak já jsem se to snažila doteďka nějak balancovat ještě vzhledem k premiéře, k filmu, na kterém jsem pracovala 7 let, tak jsem se snažila prostě jako ten čas nějak vyrovnávat, ale mám jazyk na vestě po těch pár měsících. měsících a potřebuju určitě teďka chvíli nesedět na tolika židlích, takže já si co se týče mého producentství a režisérství dám pár měsíců oraz a já myslím si, a párkrát se vyspím a myslím si, že přijde pak nějaká inspirace a zase mi to nedá, zase začnu něco dělat.
Já využiju toho, že tady se mnou sedí žena, která se stala radní hlavního města. Mě by zajímalo, co se na těch schůzích děje, když tam třeba přijdete v deset dopoledne tedy a odcházíte o půlnoci. Co se tam děje? Jak se to dá fyzicky vůbec vydržet? Taková kláda.
No, tak pro mě to není nic příjemného takhle dlouho sedět, ale a hlavně teda poslouchat, tam všichni pořád mluví. Oni, politika přitahuje lidi, kteří se rádi poslouchají. A co se týče zastupitelstva, tak tam zrovna taky funguje takový ten model, že všechno už bylo řečeno, ale ne každý to řekl ještě. Takže se dokola to pořád říká to samý a trvá to prostě 12 hodin, než to všichni řeknou.
Dobře, a teď kdybychom vzali těch 12 hodin a já se vás zeptala, kolik je opravdu produktivních ve smyslu, že tohle chcete poslouchat a zbytek se nereplikuje pořád. Tak kolik?
Ježiš, to by byla asi trošku deprese, kdybych to opravdu se snažila vypočíst. Tak je to z těch 12 hodin, ten produktivní čas je jako počítán spíš na nižší hodiny.
Ano, vy jste diplomat velmi. Já bych vstala v takovou chvíli a řekla bych, poslyšte, ale to už se řekla asi 100krát, nemůžeme se kousek posunout. Urazili by se ti lidé v tom sále se mnou?
Těžko říct, asi by se urazili.
Pojďme od politiky někam pryč. Vážně nemáte v hlavě nějaké téma, které byste chtěla točit?
Já jsem těch témat měla několik. Vždycky se to točilo kolem mý generace, která si myslím, že je vlastně taková podivně rozkročená ještě mezi socialismus a insta společnost, jak jste to nazvala před chvílí. Mluvím tím o nás, co jsme se narodili v 80. letech, čili ještě jsme základní školy vycházeli za socíku, ale už gimply a vysoké školy už jsme jako absolvovali po revoluci a takže možná v nás ještě trošku jako je taková taková jako ostražitost vůči všemu novému a zároveň už máme ty možnosti a tak mně přijde, že kolikrát ta moje generace moc neví, co s tím ještě. Mm-hmm. Že ta generace, co jde po nás,
ty už vědí
a ty už to umějí využívat plnými doušky.
Tak na tenhle dokument se Hano Třeštíková ráda podívám. Děkuju, že jste byla hostem, děkuju, že jste si na nás udělala čas, ať se vám daří.
Děkuju moc za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám.